Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, v studiju lepo pozdravljam psihoterapevtko, gospa Sanja Rozman, lep pozdrav, dobro dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro še. Tako, po torkovem svetovnem dnevu boja proti raku bova danes spregovorila o pomoči vsem tistim, ki se na tak ali drugačen način srečajo s to boleznjo. Diagnoza rak je povezana z dolgotrajnim, tudi napornim zdravljenjem. In to poseže tako na področje čustvovanja, razmišljanja, medosebnih odnosov in seveda potegne za seboj tudi vse tiste, ki so blizu bolnikom. V torek ste o tem govorili na eni taki prireditvi okrogli mizi in spregovorili tudi o svoji osebni izkušnji. Kaj pomeni soočiti se z rakom?
To, da se preživele bolnice, ki smo preživele raka dojke, srečujemo in organiziramo v organizaciji Evropa Dona in v drugih organizacijah, je predvsem zato, da nekako se ne pozabi, da rak ni sam bolezen tistega organa, ki ga napade, ampak da nekako spremeni celo tvoje življenje v vseh plasteh. V bolnico greš praktično z neko bulico, ki niti ne boli, ki mogoče prejšnji teden še nisi vedel za njo, in ko se zbudiš po narkozi, si težek bolnik, si odvisen od vsega, kar ti drugi dajo, tvoje življenje je popolnoma spremenjeno, vse tisto, kar si mislil, da je najpomembnejše, služba, drugi in tako naprej, da boš izpolnil svoje naloge, postane popolnoma nepomembno, zgubljen si, rušijo se tiste stvari, ki si mislil, da so trdne v tvojem življenju. Po drugi strani pa tudi včasih tiste, ki jim nisi dajal dovolj pozornosti, postanejo najpomembnejše. Danes, ko sem se peljala sem, sem videla en krasen sončni vzhod in sem se zavedla, da odkar sem imela to bolezen, oziroma odkar imam izkušnjo s tem, ker sem že prej imela izkušnjo bolezni družinskega člana, da mi vsak sončni vzhod in zahod predstavlja ta čudež, ko se vse za hip ustavim in pomislim na tist, kaj je res važno v življenju. Tudi prej so bili sončni vzhodi in zahodi, pa jih nisem videla. Mogoče tako, da ne govoriva samo o tistem. Vsaka taka izkušnja, ki je temeljna, ki te pretrese do konca, ki te počisti in na novo izumi, vsaka taka izkušnja ima dobre in slabe plati in naj se oboje sliši.
Naj se oboje sliši, predvsem pa dobro, predvsem pa tisto, kar tudi pomaga, ko je človek v takšnem, pravzaprav, hudem stresu. Ne? Prele sva že govorila, to je stres, diagnoza, rak je stres.
To je stres, ki ne neha, ki te zbuja iz spanja, ki ti odzadej brni, tudi ko delaš vse druge stvari in nikoli čisto ne utihne. Ki te, rekla, utrudi, izžre. Ta utrujenost ni normalna utrujenost, to je utrujenost do kosti. Ne, seveda tudi verjetno malo z depresijo zraven, kar je normalno kot reakcija na tako stvar. Povrh vsega pa toliko stvari, ki se ti izmikajo, ki se ti na novo postavljajo, ki ne veš, kako se bojo končale.
To je duševna stiska in pri tej je dobro, če je nekdo zraven ali ne, kako je v vašem primeru, kaj se je izkazalo za dobro.
A veste, preden, ko sem razmišljala, kaj moram urediti, preden se se mi stvari na novo postavile, je nekako zgledalo, joj, kako bom jaz v službi povedala, joj, kako bom jaz tisti kup dosjejev, ki jih imam na mizi nedokončanih, ker sem morala iti na bolniško in me čakajo, kako bom jaz to rešila, kaj se bo zgodilo. Potem sem prišla v službo in samo povedala, kaj se je zgodilo, in moji sodelavci, s katerimi smo imeli včasih boljše, včasih ne tako dobre odnose, so brez besed vzeli vsak svoj del kupa in nikoli nisem niti vprašala, kako. To je bila zame takrat pomoč zelo, rekla,
konkretna,
ki jo iz srca cenim, zaradi tega, ker so mi oduzeli breme, ki takrat pravzaprav sploh ne bi smela imeti. Po drugi strani pa lahko pomoč tudi kdaj je, ko bi rekla, nadmoč oziroma postane na nek način usiljiva ali pa ovira, ko ti ljudje pametujejo, ko te poskušajo lažno prepričati, zdaj ni tako hudo, drž se, ne, sej moraš biti močna. Jaz razumem, ker sem bila tudi sama v taki situaciji, da pač ne veš, kaj bi rekel, da je težko, da se tudi človek, ki pristopi k takemu bolniku, mora zavedati, da tudi on ni nesmrten in da je to včasih kar težko za ljudi. Ampak ta pomoč v smislu poskusa reševanja, poskusa dati tist, česar ne rabiš, na sveti in jaz, daj še probi to alternativno pa ono alternativno, to je pa nekako odveč. Včasih celo ovira.
Ja, neko misel sem zasledil, ki pravi, bodi, ko rečemo nekomu, ki je zbolel, bodi pogumen, mu hkrati recimo nisi sam. To je lahko nekaj, kar ponudimo nekomu, torej našo bližino, ja. Seveda pa tako, kot pravite, ne sme biti usiljiva.
Ja, še ko sem bila mlada študentka medicine in se nisem s tem še toliko srečevala, je umiral moj stric rakom. In seveda smo šli na obisk in so vsi pač ga bodrili na en tak način, bolj usiljiv kot ne. In potem, ko so šli, mi je rekel, veš, ti si mi najbolj pomagala, ker nisi rekla nič, ker si sam bila zraven in sem vedel, da veš in da se mi pred tabo ni treba delati pogumnega in pretvarjati. To sem si zapomnila.
Danes, spoštovani poslušalci, govorimo o spremljanju bolnikov z rakom. Z nami je doktorica Sanja Rozman. Ko sem malce vtipkal v iskalnik na internetu spremljanje bolnikov z rakom, takoj pridejo prvi zadetki ven povezani seveda z medicinskim spremljanjem. Ta psihoterapevtska pomoč šele potem na ne vem katerem mestu. Zakaj je pomembno prepoznati stisko?
Zato, ker smo ljudje, ne pa organi, ki hodijo okoli. Zato, ker smo pač vsi v tkani vpeti v neka omrežja odnosov, ki nas definirajo. Brez tega ne vemo, kdo smo oziroma nismo pravzaprav nič drugega kot eno telo, ki sem tam nekaj trudi ozdraveti. Te mreže lahko, kot bi rekla, nudijo ogromno podporo. To je tisto, ljudje brez svoje skupine pravzaprav nismo, ne moramo se definirati, ne moramo se prepoznati. Smo del tega, kar je okoli nas.
Pa če to želimo ali ne?
Sej ponavadi ljudje želijo, razen če imajo zelo hude izkušnje, to vem iz svoje psihoterapevtske prakse, da je to primarna in prva želja vsakega, ki se rodi, da se poveže z mamo, z širšim okoljem, da se poveže z ljudmi, da je nekako to nudi nam varnost na tem svetu in smisel vsega skupaj. Po drugi strani sem pa tudi zdravnica, ne, in so me učili razmišljati o človeku, kot da je telo ali pa celo manj kot telo, organi pa organski sistemi pa tako naprej, kjer seveda je treba poznati stvari, da najdeš napako, ampak ne smeš pa spregledati, da to ni vsota organskih sistemov, ampak da je to neko bitje, ki je v neki skupnosti in ki se mu dogaja najpomembnejša stvar v življenju.
Kakšni pa so tisti znaki, ki opredeljujejo bolnikovo stisko? Kako jih ne spregledati?
No, vsaka, bom rekla tako, je tudi različno od tega, koliko časa je recimo minilo oziroma koliko je situacija zdaj je varna ali nevarna. Dokler je nevarno, je samo maksimalen stres in v bistvu vse, kar ni nujno za preživeti, nekako izgine iz tvojega zornega kota in se boriš za vsak dan sproti in zato, da lahko v bolnici greš sam v kopalnico, je to že cel dosežek. Prejšnji dan si pa še šel na Šmarno goro. To je težko nekako v svoji glavi rekla sebe na novo začeti. Potem, ko mine nekaj časa, potem najprej rekla nihaš med tem, da bi se delo, kot da se ni nič zgodilo in nadaljeval tako, kot je bilo prej. In med tem, da enostavno ne moreš nadaljevati tako, kot je bilo prej, zaradi tega, ker ne verjameš več v polovico tistih stvari, ki so se ti zdele prej najbolj pomembne, recimo, kakšno boš imel frizuro, pa kako boš, kako je treba shujšati, pa take stvari. In potem dobesedno izumljaš samega sebe na novo in to je proces, ki traja kar nekaj let. V tem času sem se jaz potem vključila med te ženske, ki so se odločile borbeno nastopiti proti temu, ker sem se zavedala, da itak bom morala naslednjih nekaj let posvetiti temu, da domislim do konca vse, kar imam v zvezi s tem za domisliti, pa ne vse od tega nekaj koristnega bo. In zato sem se, čeprav sem imela že takrat dela več kot čez glavo dovolj, vseeno odločila za to in sem vesela, da sem se, ker se mi zdi, da vsaka izkušnja, ki jo imaš v življenju, če jo poskušaš do konca doživeti, tudi če je boleča ali pa še sploh, če je boleča, če ne pometeš pod preprogo, če greš do fundamenta, ti prinese darilo, da spoznaš sebe v nekih plasteh, ki se sicer nikoli ne bi. In te spremeni in jaz verjamem, da na boljše.
Da lahko potem zares zagledaš sončni vzhod kot čudež.
Ja, kar v resnici je.
Svetovalnico spremljate, upam, da je to tudi vaše jutro, spoštovani poslušalci, in da gledate kaj lepega zunaj ali pa kjerkoli. Tudi v svoji notranjosti z nami je psihoterapevtka Sanja Rozman, govorimo o pomoči ljudem, ki so zboleli predvsem za to boleznijo, ki še vedno stigmatizirana, torej to je rak. 100 tisoč ljudi zdaj živi v Sloveniji, ki je zbolelo za to boleznijo, jo sicer prebolelo, ampak kot rečemo, ko človek zboli za rakom, nikoli popolnoma ne ozdravi, se strinjate?
Pa lahko pa rečemo tudi, da v nekih plasteh ozdravi bolj, kot bi ozdravil, če se mu to ne bi zgodilo. To so mogoče tistim, ki se zdaj borijo s telesnimi posledicami, zdi, kot da pretiravam, priznam, da se je tudi meni, ko so mi rekli, ja, to bo enkrat taka izkušnja v tvojem življenju. Mogoče, da bi se temu pravičila, ampak recimo, ko življenje gre naprej in ko gre neko svojo pot drugačno, se tudi ti plusi namnožijo, tako da naj to ne bo očitek tistim, ki se zdaj še tako ne počutijo, ampak naj bo nekaj, kar bojo videli na koncu tunela.
Ko pridejo do tja.
Poti, ko pridejo do tja.
Zdaj le lepo pozdravljamo gospo Marijo, ki nas je poklicala, tako prosim, če si nadenete slušalke, dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, Marija, tukaj iz Ljubljane kličem. Vprašala bi ene, dva, tri vprašanja, pa ne vem, če ste mogoče že to odgovorili in ne vem, če to sploh spada v to temo. Mene bi pa zanimalo, koliko, če se ve, koliko približno novih zboli v Sloveniji z rakom, nasploh z rakom, koliko novih zboli, pa če se slučajno ve, kaj temu je vzrok za zbolet z rakom, na kaj bi bilo dobro potrebno paziti. Vemo, da plini, avtomobili, tek ob cestah, tam, kje so avtomobili, vem to, da povzroča raka, pa torej, koliko je novih, pa kaj je vzrok. Pa vas bom poslušala po radiju. Hvala vam.
Hvala, gospa Marija, ker obsežno vprašanje, ne?
Ja, jaz se posebej nisem pripravila za statistiko danes, ker so mi rekli, da bom bolj o osebni izkušnji govorila. Tako da vse te podatki so povsod na prvi klik dostopni. Kaj pa je vzrok raka? Bi pa rekla kot zdravnica, ki se s tem tudi malo poglobljeno ukvarjala, življenje samo. Ne? V samem življenju je kal, konca življenja je kal smrti, tako kot v tistem znaku yin yang, je v vsakem belem nekaj črnega in v vsakem črnem nekaj belega. Se pravi, samo to, da živimo, da se naše celice delijo, pomeni, da se vsaka toliko delitev gre nekaj narobe. Mi lahko mogoče te faktorje, ki lahko prispevajo k tem, da se ta delitev nekak pokvari, poskušamo opredeliti, ne, se pravi, kot rentgensko sevanje ali pa take stvari, ko vemo, da iz okolja, da kajenje, poškodujejo, recimo. Da poškodujejo te dele celice, ki se deli. Ampak zakaj in točno kako in kdaj se bo prekom in kdaj pa ne, tega pa ne znamo kontrolirati. Se pravi, to so samo neki faktori zunani, ampak tist, ki bo našo zdravilo za raka, bo našo zdravilo za življenje in smrt, ker je to v samem bistvu življenja ukomponirana bolezen. Zato tudi je, da v bistvu sploh ni, rak ni ena bolezen, to je neki 200 različnih bolezni, ki se potem še delijo na manj in take skupke. V bistvu vsaka bolezen, ki jo imaš ti, je drugačna od bolezni, ki jo ima nekdo drug. Tako da toliko je možno odgovoriti na tako vprašanje.
Ja, morda nama to ponudi izhodišče za razmišljanje o krivdi. Ne? Namreč morda se skriva tule notri tudi vprašanje v tem vprašanju. Človek, ki zboli, se lahko pogosto počuti krivega ob vseh teh nasvetih, ki jih poslušamo vsak dan glede preventive. Ne? Ampak kot pravite, koliko je v naših močeh?
Ja. A veste, mi s preventivo ne zdravimo raka. Mi v bistvu popravljamo statistično možnost, da bomo mogoče kdaj dobili ali pa ne. In to je samo možnost. To je tako, kot bi recimo kockar imel sistem, kako bo on vplival na tisto kocko, da bo dala zaželeni rezultat. Mi lahko statistično zračunamo, kakšne so možnosti, da bo to prišlo. Ampak v resnici pa ne vemo, koliko bo posamezni med. Ne. Ljudje poskušajo se z statističnimi podatki nekako počutiti bolj varne. Če navidezno nadzirajo, da se to pa meni ne more zgoditi, ker nekadim, ker zdravo živim in tako naprej. Potem pa, ko se kljub temu zgodi, se ti pa tudi to poruši. Jaz ne pravim, da ni treba upoštevati teh stvari, ker zakaj pa ne bi zmanjšal tveganje za to, če se
če
to
da. Če v naši moči, ne?
Ja, vendar je to samo tveganje, ne pa rak. Raka pa ne moreš s tem ne preprečiti, ne zmanjšati možnosti, če ti je nekak ta usoda tako namenjena.
In verjetno je takšna misel tudi kar v olajšanje, ko se zgodi, ker če si pripisujemo sebi razlog za to, da smo zboleli, je lahko še toliko teže.
Ja, jaz mislim, da veliko ljudi, ki se že itak počuti, da niso dovolj dobri, da nekaj ne delajo narobe, da imajo občutek krivde, to vem iz svoje psihoterapevtske prakse, potem projicira to svojo nezadovoljstvo s samim sabo v to bolezen in jo doživljajo kot kazen, zato, ker nisem prav živel, zato, ker nisem ne vem kaj. In to moram reči, da je kar breme, ko si bolnik, ko nekak tako vidiš, aha, ti si pa narobe živel, zdaj imaš pa kazen, jaz pa ne. Jaz mislim, da to včasih tudi do kakšnih neprijetnih situacij pripelje, ker se ljudje ne zavedajo, da je to samo statistična možnost, ki si jo poskušaš popraviti.
Z nami je gospa Romana, lep pozdrav na obalo.
Ja, dober dan, lep pozdrav obema.
Prijutro.
Jaz bi pa rado vprašala, če ena znanka ali dober znanka zboli za tem, sploh človek je tudi sam v šoku in ne veš, kako bi reagiral, kaj bi povedal, kako bi se obnašal, to so, ne vem.
Kako stopiti do njega?
Ja, zdaj,
hvala lepa za vprašanje, bom poslušala poradi.
Ja, hvala vam, lepo zdrav Izola.
Ja, a veste, če imaš nekoga rad, če je to tvoj prijatelj, če je to tvoj družinski član, stopiš tako, kot si stopil do njega prej pri pomembnih stvarih. Ne? Ljudje se pravzaprav spremenijo, ko začnejo govoriti z bolnikom, z rakom, nadanejo se neke vrste čustveni oklep, poskušajo biti pretirano, kaj jaz vem, razposajeni ali da tako pozitivni, ne, da ne bi začnejo se s tabo obnašati, kot da, ne vem, kot da si iztekla. Jaz mislim, da naravno obnašanje je to, pa mogoče niti ni treba nič reči, ali pa da sam rečeš, lej, če karkoli rabiš, tukaj sem, bolj kot pa da mu tam poskušaš, bom rekla, ga tolažiti, ko v bistvu tolažiš sebe, ker je to zdaj tebi težko, ko se moraš soočati tudi sam s tem. Jaz imam tudi izkušnjo, kako je bilo ob nekom, ki je umiral za rakom, celo večkrat sem skozi to izkušnjo v življenju že bila. In moram reči, da biti zraven nekoga in mu dati vedeti, da se lahko zanese na te, je tisto, kar se mi zdi, da najbolj poveže ljudi v tej izkušnji.
Torej več kot neke besede, obljube.
Ja, ja.
Biti z nekom.
Ja, biti z nekom, ampak tako na pomemben način. Ne zdaj, bom rekla, prevzeti nadzor in ga narediti v velikega bolnika, ki se ne more niti šalčko za kavo do ust prinesti, ampak biti za tisto, kar ta človek ne more, zraven prevzeti mogoče te določene obveznosti, da je njemu lažje, hkrati pa se do njega obnaša tako, da je še vedno oseba z avtonomijo in svojo lastno voljo, ne pa kot, ne vem. Se mi zdi, te bolnice nas dosti krat tako depersonalizirajo, da postanemo samo ime številka na tej in te postli diagnoza. To je bilo meni vedno težko nesti.
Če je morda poslušalka imela v mislih nekoga od ne tako bližnjih, kako stopiti do neke prijateljice.
Recime, sosede, prijateljice, tako. Ne. Ne vem, jaz bi poklicala, bi rekla, sem slišala, da imaš to in to, a kaj rabiš, a ti lahko kaj pomagam. Je treba rože zaliti, je treba, ne vem, psa sprehoditi, je treba te kaj iz trgovine prinesti, a bi se samo sedle na kavico pa gledali sončni vzhod.
Lepo zdrav, dobro dan na Koroško, gospa Ivanka.
Ja, dobro jutro.
Prijutro.
Zdaj sem še vajni pogovor poslušala, ko sem pa klicala še, nisem slišala te gospe pred mano. Sama sem mama, hčerki, ki je ravno v tej fazi, ne? Oziroma tako bom rekla, prva pol leta je za nami. In ko vajo poslušam, sem zelo vesela, da o tem govorite. Smo eni tisti, ki smo v ožjem krogu in smo doskrat res v tisti obliki, kot ti sodelavec zboli, ko ne veš, kako stopiti do njega. In jaz bom rekla, izkušnja srečanja z rakom z najšo sodelavko, ko sem izvedela, sama sem stopila do njejo, objela in rekla, ej, Alenka, ne morem drugega, ko molit zate. In je rekla, ja, hvala, prosim. Ko mi je pa hčerka to povedala, hkrati je pa rekla, mami, pazi, kako boš reagirala, otroci so zadej. Še ne vejo. Lahko prebereš tisoč knjig, ampak tist moment reagiraš, kot reagiraš, reflektivno. Jaz sem utihnila, nisem jokala, nisem jo objela, nisem naredila nič, samo gledala s njo. Potem so se pogovarjale splošne stvari in ko sem se vozila domov, ne živimo v istem kraju, sem celo pot premlevala in sem rabila tri dni, da sem možu povedala. In tako naprej. Hočem pa še nekaj povedati. Druga skupina, njenih prijateljic, njenih prijateljev v njenem kraju, ko so tisti dan, ko je bila na prvem posegu, pripravili mašo, smo se dobili tam skupaj, smo se objeli. Torej, rabimo vsi takrat pomoč in točno tako je, kot gospa doktor govorite, reagirati, biti blizu, ne biti siljiv, hkrati vzpodbujati in probati živeti naprej. Danes smo že na tem koraku, danes je že precej bolje, bilo je hudo. Hčerka je zelo pozitivna, ima ogromno prijateljev in kukor vidim, ti njeni prijatelji iz njenega kraja so so izredna pomoč in društvo Dona, kamor se je tudi članila. Tako da, to so res stvari in hvala, da o tem govorite in čim več takih vdaj, ne samo o raku, tudi o drugih drugačnostih, ko se človek znajde in rabi sočloveka ob sebi.
Hvala za to izkušnjo, jaz mislim, da se ne bi dalo lepše povedati in začutila sem, kako ste to res na pravi način izpeljali. Jaz vam želim z vsem srcem, da bi se to tako izteklo, da bi vaša hčerka šla skozi tako podobno izkušnjo, da bo opažala sončne vzhode in da bo vse to enkrat za vami kot ena dragocena izkušnja, ki vas je zbližala.
Tega iskreno želimo tudi mi, hkrati se selimo k zadnjemu vprašanju, ki je zelo podobno, prišlo je pa po elektronski pošti in sicer se gospa sprašuje, kako naj se obnaša do bolnika, ki je v zadnjem stadiju življenja. Zadnja dva meseca je znanec v hospicu, poznajo se že vrsto let, zadnjih nekaj mesecev pa se nista videla, rada bi ga obiskala, obenem pa se boji, ker ima občutek, da se ne bi znala obnašati. Kakšen naj bi bil torej pogovor? Mentalno dodaje je čisto pri sebi.
Ja, in tako ga je treba tudi jemati, zato ker tisto mentalno, tisto je v resnici človek. Težko je, ko vidiš to telo, ki pred tvojimi očmi se dramatično hitro spreminja in vidiš, da od neke točke naprej ne more več dolgo biti. In hkrati imaš te se svoje občutke strahu in tesnobe in kako boš to in da ne bi ga rano. Jaz mislim, da najbolj pomaga tisti, ki se v svojih mislih zazre v tistega človeka takega, kot ga pozna odprej, in govori z njim, ker noter v tisti lupini je še vedno tak človek ali pa mogoče še globlji, kot je bil prej. Ne rabi nobenih rožic, ne rabi nobenih namišljenih ali pa umetnih pozitivnih spodbud. Rabi samo, da si tam in da rečeš, lej, prišel sem k tebi, vidim, kaj se ti dogaja, tukaj sem, najino prijateljstvo mi je ful pomembno v življenju, prišel sem ti dati možnost, da mi poveš, če je še kaj zapovedati tacga. Nekaj tacga.
Bodi, kot si.
Bodi, kot si in nekako poveži se s tistim najglobljem in v bistvu na koncu, ko človek umira za rakom, tist, ki gleda samo telo, tist vidi pač to grozno shujšanost, res težko je to gledati. Ampak, če gledaš srcem, kot je rekel mali princ, potem vidiš, da je tam noter tista oseba v svoji najgloblji varianti, da je vse tisto, kar je površinsko odpadlo, da je ostane pa tista ljubezen in tisto stiska. Grozno je težko, če ljudje, ko doživijo to transformacijo in imajo sam še par dni za to, da jo izživijo, nimajo nikogar, ki bi lahko jim to dali. Zato se mu greš tam, se vsedeš zraven, pustiš, da rečeš tisto, kar ti pride na misel v srcu. To je vse.
Ostalo se bo zgodilo in
ostalo se itak zgodi.
Bodi, kar si, in glej s srcem, morda bi to bila zaključna misel, čim več takšnih sončnih vzhodov, gospa Sanja Rozman, tudi vam obilo dobrega in hvala lepa, ker ste se odzvali.
Hvala za to priložnost, da sem lahko to izkušnjo delila mogoče še z ljudmi tam zunaj.
Res je, glede na odzive ste, hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.